Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvia Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Bankat financiare në Kosovë vlerësohen të jetë të besueshme dhe stabile. Ushtria irakiane e rimerr në kontroll një pjesë të qytetit Ramadi që po mbahej nga Shteti Islamik. Së paku 32 të vrarë nga dy sulme në Homs të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se forcat e sigurisë kanë marrë në kontroll një kompleks qeveritar në Ramadi që po mbahen nga militantët e Shtetit Islamik. Teksa ne po e kontrollojmë kompleksin, kjo nuk kupton që Shteti Islamik nuk është më në Ramadi, ka thënë Saba Al-Numani, zëdhënës i ushtrisë irakiane. Ai tha se kompleksi është në kontrollin e plot të ushtrisë dhe se nuk ka prezencë të luftëtarëve të Shtetit Islamik në kompleks. Qyteti me shumicë arabe sunite, i cili ndodhet rreth 90 kilometra në perëndim të Bagdadit, ka rënë duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrinë. Së paku 32 persona janë vrarë dhe mbi 90 të tjerë janë plagosur si rezultat i shpërthimeve që kanë ngjarë sot në Homs të Sirisë. Informacionet në lidhje me shpërthimet dhe viktimat janë bërë me dije nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër. Sipas këtij mekanizmi mbikëqyrës, shpërthimet, një në një makinë bombë dhe tjetri sulm vetvrasës, kanë ngjarë në qendër të qytetit në zonën Zahra. Sulmi i sotëm është i dyti më i madhi në Homs që nga marrveshja e armpushimit në mespalëve ndërluftuese. Së paku 43 persona kanë vdekur gjatë 5 ditëve të fundit si rezultat i stuhive të fuqishme që e kanë goditur pjesën jugore dhe perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Përmbytjet, tornadot dhe më pas bora që ka rënë, i ka shkatruar qindra shtëpi e biznese si dhe i ka bllokuar transportin. Shërbimi kombëtar i motit ka njoftuar se ka pasur tornado në Texas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma dhe Mississippi. Guvernatorët e Mississippit, Oklahomas dhe New Mexicos e kanë shpallur gjendjen e arsyeshme. Koreja e Jugut dhe Japonia kanë arritur një marrëveshje me të cilën zgjidhet mosmarrëveshja e tyre për disa dekada, që ka të bëjë me kompensimin e grave koreane që gjatë luftës së dytë botërore janë detyruar të punojnë në shtëpitë publike të ushtrisë japoneze. Sipas marrëveshjes së arritur sot në Seul, Japonia është zotuar se do ta paguajë një shumë prej 8.700.000 dollar për gratë koreane që janë detyruar të punojnë si prostituta për ushtarët japonez. Ministri i Jashtëm i Japonisë, Fumio Kishida, ta pas takimit me homologun nga Koreja e Jugut, Yang Byung, se Tokyo ndjen përgjegjësi të madhe për keqtrajtimin e grave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori bankar në Kosovë, në të cilin operojnë 10 banka komerciale, është i besueshëm dhe stabil. Kështu vlerëson guvernatori i Bankës të Qendrore të Republikës së Kosovës Bedri Hamza, duke thënë se gjatë këtij viti zhvillimet në këtë sektor kanë qenë pozitive. Sektor stabil, industrinë e bankave në Kosovë quajnë edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor është mirë kapitalizuar, profitabil dhe likuid, ka thënë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës Bedri Hamza. Ai ka treguar se zhvillimet në sektorin bankar gjatë këtij viti kanë qenë pozitive, duke nënvizuar rritjen e nivelit të asetëve dhe kredive.
Sa i përket kapitalizimit, sektori qëndron lart mbi kërkesat rregullative, gjithashtu edhe likuiditetit, dhe është jashtëzakonisht inkurajues fakti se edhe portfolio kreditore ushtruhet të shëndosh dhe kemi pas një zvoglim të kredive jo performuese, ku nga 8.7% sot ka pas mbrit pikun, do të thonë niveli kredive jo performuese, aktualisht ka rënë në 6.5%.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e aseteve në këtë sektor ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse profiti i realizuar është arritur në vlerën prej 69.3 milion euro, që është për 22.4 milion euro më i lartë krahasuar me profitin e realizuar në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe shumë akredive, vlerat e cilave deri në tetor ka rritur në mbi 2 miliard euro. Rritje kjo që i atribuohet zvoglimit të normave të kredisë, ka thënë guvernatori Hamza.
Dhe gjithashtu është inkurajuar fakti se normat e interesit janë zvogluar dhe tash realisht Kosova sa i përket normave të interesit në kredi është në mesatarën e vendeve të regionit. Në përgjithësi do thotë mund të thomi se vitin 2015 në sektorin bankar karakterizohen zhvillime pozitive, edhe pse ne besojmë që ka vend për përmirësim dhe presim që ky trend pozitiv të vazhdon edhe në periudhat vijuese edhe sa i përket përmirësimit të kushteve të kreditimit.
Normat efektive të interesit për kredi fillojnë nga 7 deri në 8.2% varësisht nga lloji kredisë dhe bankat komerciale. Se sektori bankar është stabil, thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se ruajtja e shumave të depozitave dhe përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive ka bërë që ky sektor të jetë i sigurt.
Sektori bankor ka përcisht 500 e sa milion euro depozita tepër që nuk i ka plasuar tek huamarrësit e ndryshëm. Kjo paraqet një shkollë shumë të lartë të rentabilitetit dhe të likuiditetit.
Depozitat në bankat komerciale në Kosovë sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore për muajin tetor kanë arritur në mbi 2.6 miliard euro. Ndërkaq kredit jo performuese kanë shënuar rënje, përdirsa shpërmirësuar dhe me shumë bulueshmëri atyre me provizione. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale me 265 njësinë në nivel vendi, ku janë të punësuar rreth 3400 punëtorë. 90% e këtyre institucioneve janë në pronësi të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë dhe gjatë këti viti që po lëm pas, ka trajtuar çështje dhe problematika me të cilat përballen të rinjt kosovar. Papunësia, mungesa e mjeteve për të studiuar, dëshira për migrim, mosbesimi në institucione, janë vetëm disa nga çështjet që kanë shoqëruar rinin kosovare edhe gjatë viti 2015. Një përmbledhje të këtyre anketave me të rinjt e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mungesa e mjeteve financiare për të studiuar, papunësia, cilësia e dobët e mosimdhënjes, mosliberalizimi i vizave janë vetëm disa nga problemet që të rinjët kishin identifikuar gjatë bisedave që Radio Evropa e Liri ka realizuar me ta për gjatë një viti. Viti 2015 kishte nisur me një numër të madh të qytetarëve kryesisht të rinj, të cilët po braktisnin Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Migrimi në një vend evropian ishte parë si dëshira dhe shpresa e shumë të rinjeve nga Kosova. Të rinjtë e intervistuar kishin thënë se arsyeja e largimit nga Kosova po bëhet për shkak të mungesës së perspektivës dhe kushteve jo të mira ekonomike dhe sociale. Amiri, një djalë i ri nga Prishtina e cili së shpejti do të përfundon studimet në fakultetin juridik, ishte theksuar se me shumë vështërsi po ja del që t'i kryej studimet. A i frikësoj se i pas përfundimit të studimeve nuk do të arrij të gjej një vend pune. Kjo ka bërë që Amiri të mendoj vazhdimisht që ta praktis vendin dhe të gjej një jetë më të mirë diku në Evropë.
Ku do vë gjash Kosovës? Së s'ka kur për sigurimi, kur për perspektivë për të rikë e student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultetin, si mos me kry njëtën vlerë e kemi. Kjo është mendimi jam.
Papunësia e të rinjeve ishte theksuar po ashtu një problem mjaft i madh i të rinjeve. Trigu i punës në Kosovë nuk arriti që të zbut nivelin e papunësisë të këtë rinjët gjatë këti viti. Si pas rezultateve të Agjensisë Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkala e papunësis nga 30% sa ishte në vitin 2013. Gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjët nga 55% sa ka qenë në 61%. Genta Berisha kishte deklaruar se papunësia është problem për të dhe të rinjët në Kosovë.
Ju shkon një përfaqësi shumë e madhe, jo vetëm për mua, por edhe për prind që më punu njëjtën kohë dhe me studiu, edhe ishim mësuar edhe më shumë për jetën të ardhmes që na pret.
Gjatë vitit 2015 nuk ishin munguar problemet e shumta në Universitetin e Prishtinës. Studentët e këtij universiteti kishin theksuar si problem qendror cilësinë e dobë të mosimdhënjes dhe kushtet jo të mira të studimeve. Shaban Jerliu, student në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, kishte treguar për një varg parregullsish në UP.
Ora se mojnë korë të plotën, edhe s'ka puna e asistenta, kur i organizojnë që të provime nuk i morin shumë parasysh. Nuk i morin shumë parasysh kolekcionet. Dhe që me thonë, si me thonë tjetër, koha, koha kër fillon ora, edhe shumica profesorëve fundin ose fillimin, nuk e respektojnë edhe një pjesë kohës e kalojnë në telefon me profesorat tjerë, apo vjen me pikë kafe, apo kikur.
Për më kesh, të rinjët në Kosovë kanë humbur besimin tek autoritetet e vendit. Ata kishin theksuar se problemet e tyre vështirëse do të mund të zgjidhen nga autoritetet kompetente. Dhe në fund, mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, kishte nxitur reagimin e të rinjëve në Kosovë. Ata thonë se po vazhdojnë të ndihen të izoluar nga vendet e Bashkimit Evropian, organizat kjo në të cilën Kosova më tonë të integrohet dhe antarësohet. Sidoqoftë, të rinjët presin që gjatë vitit 2016, autoritetet e Kosovës të punojnë më shumë në drejtim të hapjes së vendeve të reja të punës, përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale, si dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria kalimtare e Maqedonisë do të zgjidhet më 15 janar, ndërsa kryeministri aktual Nikola Gruevski do të jap dorëheqje vetëm 5 ditë para votimit të kabinetit të ri në kuvend. Në bazë të marrëveshjes për zgjidhje të krizës politike në Maqedoni, Gruevski duhet të jepte dorëheqje këtë muaj, por kjo është shtyrë për pas vitit të ri. Opozita ka vërtet ditur se zgjedhje mund të mos ketë në prill nëse nuk përmbushen pikat e marrëveshjes. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zgjidhja e krizës politike në Maqedoni ende është larg afateve të përcaktuara me marrëveshjen mes partive politike. Kryeministri Nikola Gruevski nuk do të dorëhiqet këtë muaj ashtu siç ishte paraqitur me marrëveshjen. Dorëheqja e tij do të ndodhë më së vonë deri më 10 janar, ndërsa qeveria e kalimtare do të inaugurohet më 15 janar, apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. Por nga opozita kanë bërë të ditur se zgjedhje nuk mund të ketë pa përmbushje në të gjitha kritereve të marrëveshjes politike. Ndërkohë me njerë pas festave të vitit të ri në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Han për të inspektuar realizimin e marrëveshjes. Kryeministri Gruevski thotë se mirë pret vizitën e diplomatit të lartë evropian.
Unë është të dogovore në 15 januari dhima nova vada i toa kësigo ispëqituaj me kako është të dogovore.
Ashtu edhe si qemi marrëveshje më 15 janar do të formohet qeveria re dhe ne këtë do të respektojmë. Ndërsa se i përket vizitës së komisionerit Johannes Han, ai është mirëse ardhur dhe vizitat e tij çdo herë janë të dobishme. Ka deklaruar Gruevski pa dhënë holësi tjera mbi qeverinë e re apo personin që do të zëvendësojat në postin e kryeministrit. Njohësit e çështjeve politike thonë se zvarritja e dorëheqjes së kryeministrit është e pritur, ashtu siç janë shkelur të gjitha afatet e zbatimit të marrëveshjes politike. Analistët nuk përjashtojnë mundësinë e shkëlqyerjes së zgjedhjeve, duke marrë parasysh vlerësime të diametralisht të kundërta mes së partive lidhur me realizimin e pikave të marrëveshjes.
Ai do të inkurajojë kryeministrin që ta bëjë atë veprimin konform marrëveshjes për shkak të jap dorëheqjen dhe deri në 15 janar vitet kryeministri teknik, por nëse vlerësohet implementimi i parakushteve për zgjedhje fair demokratike ashtu siç kërkohen dhe siç janë parashikuar, nuk janë në përmbush, nisësi mund të shkohet edhe në shtimin e zgjedhjeve.
Thot analisti Albert Muslio, a i vlerëson se ngecet kryesore kanë të bëjnë me punën e prokurore speciale, e cila po has në vështërsi të shumta në hetimin e aferës së përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën politike. Pastaj reformat në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në pasrimin e listës së votuesve, miratimin e rregullativës ligjore për mediat, reformat në shërbimin policor e çështje tjera. Muslio thot se për realizimin e këtyre obligimeve ka kohë, por jo edhe vullnet politik. Por partit në vend se të përkushtohen në zbatimin e pikave të marrëveshjes, ato kohëve të fundit kanë publikuar edhe afera tjera, si që është edhe ajo me letër njoftimet false. Kriza politike në Maqedoni ka nisur që nga shkurti i këtij viti, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, që si pasaj janë përfshirë në krime të rënda. Por akuzat e tilla janë hedhur poshtë nga qeveria, e cila ka akuzuar opozitën për tentim për destabilizimin e vendet. Rastja aferës e përgjimeve po hetohet nga një prokurori speciale, ashtu si që janë marrëvesh partit me ndërmjetësuesit ndërkombëtar të kryesuar nga komisioneri Johannes Han. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar që qëndruat me ne nga Praga, miru dëgjofshim.